Joka aamu on armo uusi. Tämä hengellinen laulu ja virsi on monelle tuttu. Mutta aina ei tule ajatelleeksi, mistä tällaiset sanat ovat peräisin. On aika erikoista, että Riina Sandell löysi nämä sanat valitusvirsistä, eli vanhan testamentin tämän nimisestä kirjasta, sieltä 3. luvusta. Kun jokin aika sitten minua pyydettiin puhumaan Tampereen raamattukouluun ja ehdotin aiheeksi vanhan testamentin valitusvirsiä, ehdotus otettiin iloiten, mutta myös hiukan yllättyneenä vastaan. Kuulemma kukaan ei aikaisemmin ollut ehdottanut tällaista tai käsitellyt tuota kirjaa siinä raamattukoulussa. No sinänsä tämä ei ole mikään ihme. Kukapa nyt haluaisi valita valitusvirret, jos voi lukea vaikka psalmeja tai Uuden testamentin evankeliumeita. Miksi siis ehdotin valitusvirsiä? Ehkä ennen muuta sen takia, että sillä kirjalla on hyvin hieno sanoma. Nimi on kyllä hyvin enteellinen ja kertoo, että se on valitusta, mutta siinä on kuitenkin tai ehkä juuri siksi hyvin merkittävä viesti ja sanoma meille kaikille. On minulla sitten eräs henkilökohtainenkin syy siihen, että valitusvirret ovat jotenkin tulleet läheiseksi. On ollut yksi aika elämässäni, jolloin juuri valitusvirsien lukeminen tuntui erityisen tarpeelliselta ja ehkä ihan hyvältäkin. Siitä on jo kauan, se oli syksyllä 1998, jolloin isäni kuoli. Vieläkin joskus syksyinen ruska tuo mieleen ne lokakuun alun päivät, jolloin ajoin useamman kerran Helsingistä Tampereelle sairaalaan katsomaan isää, jolloin silloin hänellä oli nämä viimeiset päivät käsillä. Niin aikoina oli hyvin tarpeellista lukea valitusvirsiä ja sekä niiden että saarnaajan kirjan sanoma tuntui jotenkin erityisesti puhuttelevan. Siellä oli jotenkin sellaisia sanoja, joita silloin tarvitsi. Nyt voi olla niin, että jollakin on sellainen aika nyt. Ja ehkä toistenkin on hyvä kerätä näitä sanoja valitusvirsienkin ajatuksia ja sanoja ikään kuin varastoon joitakin aikoja varten. Tänään siis kysymme, mikä on valitusvirsien sanoma ja mikä on tuon kirjan viesti meille. Mitä se opettaa meistä, mitä elämästä, mitä Jumalasta. Ennen kuin menemme siihen sanomaan, on hyvä hiukan katsoa siihen taustatilanteeseen, missä tilanteessa tuollainen kirja oikein on syntynyt. Se syntytilanne on oikeastaan hyvin selvä. Harvasta Raamatun kirjasta ehkä voidaan sanoa niin täsmällistä ajankohtaa, mihin sen sanoma liittyy. Valitusvirsissä nimittäin valitetaan Jerusalemin raunioilla. Tiedämme täsmälleen, että Jerusalemin hävitys tapahtui vuonna 587 ennen Kristusta. Mutta jotta voimme ymmärtää tuon valituksen jotenkin suuruutta ja merkitystä, on lähdettävä vielä hiukan kauempaa. On syytä mennä lähes 500 vuotta vielä taaksepäin Daavidin ja Salomon aikaan. Silloinhan tämä Jerusalemin temppeli rakennettiin. No temppelinkin taustana oli jo siellä aikaisemmin autiomaavaelluksen aikana, Mooseksen aikana siis, Jumalalta saatu määräys rakentaa semmoinen pyhäkkötemppeli, tällainen pyhäkköteltta tai ilmestysmaja, niin kuin sitä vanha käännös sanoo, jossa säilytettiin arkkua ja siellä lain tauluja. Se oli oikeastaan pyhin mahdollinen paikka maan päällä. Jumala itse ilmestyi tuossa pyhäkköteltassa. Ja saman mallin mukaan sitten Salomo, Daavidin poika, sai Jumalalta käskyn ja luvan rakentaa temppelin. Siitä kerrotaan, että sitä rakennettiin 7 vuotta ja siitä tuli niin hieno, että joskus on sanottu, että on maailman 8. ihme, ettei sitä valittu vanhan maailman 7 ihmeen joukkoon. No syy tähän on luultavasti se, että nuo 7 valittiin vasta 200-luvulla ennen Kristusta, jolloin Salomon temppeli oli ollut jo tuhoutuneena 300 vuotta. No tämä liiton arkku lain tauluineen vietiin temppelin kaikkein pyhimpään, pimeään väliverhon erottamaan osaan. Ja Salomo rukoili temppelin valmistumisen yhteydessä hyvin merkittävän rukouksen. Yhtäältä hän ymmärsi, ettei Jumala asu maan päällä. Hän sanoi näin, taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Toisaalta hän rukoili, käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinua. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Lisäksi Salomo jatkoi, että sen, joka on tehnyt syntiä lähimmäistään vastaan, on tultava temppeliin vannomaan puhdistusvala. Ja jos kansa on synnin tähden kärsinyt tappion viholliselle, sen on tultava temppeliin ja anottava siellä Jumalalta armoa. No Herra itse ilmestyi Salomolle ja sanoi, että hän on kuullut Salomon rukouksen. Ja hän sanoi näin, minä olen pyhittänyt rakentamani temppelin ja tehnyt siitä nimelleni ikuisen asuin sijaan. Se on alati oleva silmissäni ja sydäntäni lähellä. Jumala kuitenkin varotti, että jos Salomon jälkeläiset kääntyvät pois Jumalasta, eivätkä noudata hänen säädöksiään ja määräyksiään, niin tämä temppeli tuhoutuu. No seuraavat vuosisadat ovat sitten aika synkkää luettavaa. Ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirjakin kertovat siitä, kuinka jos Salomo lankesi palvelemaan epäjumalia ja hänen jälkeensä sitten valtakunta jakautui kahtia ja siellä kerrotaan monista huonoista kuninkaista, jotka tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. No tuomio kohtasi ensin pohjoista valtakuntaa Samariaa 700-luvulla, kun Assyria hyökkäsi. Samassa yhteydessä joukot piirittivät myös Jerusalemia, mutta kuin ihmeen kautta tämä kaupunki kuitenkin pelastui. Tämä ihme vuodelta 701 erityisesti vahvisti kansan uskoa siihen, että Jumala aina varjelee temppelinsä, ei anna sen tuhoutua. Kun vihollinen nyt joutui jälleen yllättäen lopettamaan piirityksensä ja pakenemaan, alettiin uskoa, että Jumala, joka on luvannut aina asua tässä temppelissä tai että se on hänen nimelleen pyhitetty, että Jumala aina sen myös varjelee. No sen jälkeen tuli profeettoja, jotka ennustivat myös tämän eteläisen valtakunnan eli Juudan ja Jerusalemin tuhoutumista. Kun Jeremia ennusti temppelin hävityksen, väkijoukko otti hänet kiinni ja huusi, sinun on kuolemalla kuoltava. Mutta lopulta siis, heinäkuussa 587 Nebukadnessarin joukot valloittivat Jerusalemin ja tuhosivat kaupungin ja sen temppelin. Pakkosiirtolaisuuteen vietiin tuhansia ihmisiä. Osa köyhemmästä väestöstä sai jäädä paikalleen, mutta muuten tällainen kansansiirtokin tehtiin. Jerusalem hävitettiin 8. tai 9. ab-kuukautta. Se sijoittuu yleensä meillä heinäkuuhun. On mielenkiintoista, että myös Herodeksen temppeli tuhottiin sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen samana päivänä. Ja että vielä Bar Kokhban kapina tuhottiin samana päivänä sitten vuonna 135. Merkillinen päivä. Tuona päivänä valitusvirsiä yhä luetaan synagogassa. Mikä siis on valitusvirsien sanoma meille? Se kertoo ensinnäkin siitä, että kansan syntien tähden kohtasi rangaistus. Kaiken kaikkiaan tämä valitusvirret muodostuu 5 runosta, josta kukin muodostaa oman lukunsa. Luvut 1-4 ovat aakkosvirsiä. Säkeet alkavat vuorotellen kullakin hebrean aakkosella, samaan tapaan kuin jotkut psalmitkin, tunnetuimpana psalmi 119. Näyttää siltä, että se on hyvin huolellisesti rakennettu itkuvirsi, joka kertoo siis siitä, että nyt itkemme hävitettyä Jerusalemia. Kaikkein suurin ahdistus siinä kohdistuu siihen, että Jumala on ikään kuin pettänyt lupauksensa. Näinhän ei varsinaisesti ollut. Jumala oli jo temppelin vihkimisen yhteydessä sanonut, että jos kansa kääntyy pois hänestä palvelemaan epäjumalia, Jumala antaa temppelin tuhoutua. Mutta kun oli luotu se uskomus, ettei Jumalan temppeli, Jumalan oma asumus voi tuhoutua, isku oli suunnaton. Käyn nyt lyhyesti poimien sieltä täältä tämän valitusvirsien sanoman läpi. Ensimmäinen asia on siis se, että nyt vihollinen oli kuitenkin päässyt tunkeutumaan temppeliin ja se oli jo hirvittävää. Jumala oli sanonut, ettei muukalainen saisi sinne astua. No kansa oli jo piirityksen aikana ja tuhonkin keskellä nähnyt nälkää ja kärsinyt hirvittävästi, kuten ensimmäisessä ja toisessa luvussa puhutaan. Nälkä oli ollut niin kauhea, että ilmeisesti oli syöty ihmisten lihaa. Vastarinnan murtuessa naisia raiskattiin ja kansan johtajia hirtettiin. Tuho oli kauhistuttava. Tämän tuhon keskellä kansa nyt tunnustaa syntinsä. Ensimmäisen luvun jakeessa 8. Raskaasti on Jerusalem rikkonut. Niin vaikea kuin olikin, jouduttiin myöntämään, että oikeastaan tämän tuhon takana oli Herra itse. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 12. Herra rankaisi. Vihansa pilveen Herra on peittänyt tytär Siionin eli Jerusalemin toisen luvun alussa. Nyt myönnetään, että Herra on tehnyt oikein, koska kansa oli kapinoinut hänen käskyjään vastaan. Tekstistä käy myös hyvin ilmi, että papeista ja muista kansan vanhimmista ei ollut apua. He kuolivat muiden mukana. He eivät olleet varoittaneet, vaan olivat tukahduttaneet Jeremian varoitukset. Rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. Profeettojen näyt olivat petosta, toisen luvun jakeen 14 mukaan. Jeremia olisi nyt voinut sanoa, että mitä minä sanoin, mutta niin hän ei sano. Tämä tapahtui kyllä profeettojen syntien ja pappien rikkomusten tähden, siellä sanotaan. Tämän ahdistuksen keskellä tuntuu, että oikeastaan ihmisten sanat loppuvat kesken. Toisen luvun jae 13. Mitä minä sanoisin, mistä löydän lohdutuksen sanat? Tuntui siltä, kuin tämä olisi kaiken loppu. Herra on kuin vihollinen. Hän teki lopun Israelista. Täytti Juudan surulla ja murheella. Tuhosi oman majansa. Löi maan päälle pyhäkkönsä. Jätti oman alttarinsa, hylkäsi temppelinsä. Herra oli päättänyt hävittää Sionin muurit. Enää ei opeteta Jumalan lakia. Ehkä huippuunsa tämä ahdistuksen kuvaus tulee kolmannessa luvussa jakeessa 18 ja 20, jossa sanotaan suoraan, että kaiken olen menettänyt, Herra on vienyt minulta toivon. Mutta valitusvirsiä pitää jaksaa lukea vielä tämänkin yli. Seuraavassa jakeessa nimittäin tapahtuu jo käänne. Siellä sanotaan kuitenkin, minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Ja tästä yhteydestä Liina Sandell löysi nuo sanat, joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Ja siellä jatkossa vielä sanotaan näin, hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Ja jopa Herra ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen laupeutensa. Eli siinä tunnossa, että tämä on kaiken loppu, siinä tulee kuitenkin käänne. Toivottomuuden keskellä saa ajatella sitä, että on Herran armoa, että vielä elämme. Ja että Jumalan laupeus ei lopu koskaan. Viides luku on sitten rukousta. Näyttää siltä, että ahdistus opetti rukoilemaan. Herra, muista, mitä on tapahtunut. Katso meitä, alkaa tuo luku. Olemme itkeneet silmämme sokeiksi, siellä sanotaan. Ja rukouksessa vielä huudetaan, miksi hylkäät? Anna meidän palata luoksesi. Tässä tapahtuu suuri käänne, johon Jumala sitten armossaan vastaa. No mitä me nyt voisimme tämmöisen valitusvirren ja itkun keskeltä sitten oikein oppia? Ensimmäinen asia ehkä on se, että vaikeatkin asiat tulevat Jumalan sallimina. Tästä Raamattu paljon puhuu monessa kohdassa, ei vain tässä. Toiseksi vaikeinta on ehkä se, että tuntuu siltä, ettei Jumala kuule rukouksia. Vaikka me saamme tietää, että hän kyllä kuulee ja hän sitten vastaa niin kuin hyvä on, mutta tämä kokemus meillä usein on. Ehkä tästä voi oppia senkin, että surun keskellä ei aina ole sanoja, eikä niitä sitten usein tarvitakaan. Mutta tärkeää on, että surevaa ei jätetä yksin. On tärkeää, että annamme surevan ymmärtää, että voimme olla lähellä ja tarvittaessa valmiita auttamaan ja kuuntelemaan. Lohdutus on jo siinä, että vielä elämme. Se on Jumalan suurta armoa, että hän on säästänyt meidät täydelliseltä tuholta. Ja ennen muuta lohdutus on siinä, että Jumalan hyvyys ei lopu, hänen armonsa riittää. Jumalan laupeus on loppumaton. Siihen voi ja saa turvautua vaikeimmankin ahdingon alla. Ja siellä on oikein odottaa Herran apua. Sitä voi joskus joutua odottamaan kauan, tätä kärsivällisyyttä siinä sitten kasvatetaan. Kyllä tästä oppii senkin, että vaikeat ajat on annettu sitä varten, että ne kutsuisivat Jumalan luo. Siinä käydään se kamppailu, että me emme katkeroidu ja jätä Jumalaa, vaan että me kuulemme vaikeissa asioissa hänen kutsunsa. Ja niinpä valitusvirret opettaa, että Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen. Vaikka Herra kurittaa, hän myös armahtaa. Tänä uskonpuhdistuksen merkkivuonna on ollut hyvä muistaa Lutherin opetusta siitä, että Jumalalla on sekä vasemman että oikean käden työ, vieras työ ja varsinainen työ. Vasemman käden vieras työ on sitä, kun hän joutuu sallimaan meille vastoinkäymisiä ja hänen varsinainen tarkoituksensa on armahtaa ja antaa hyvyyttänsä, mutta näitä molempia näköjään tarvitaan. Valitusvirret opettaa meille, että Herra tulee kyllä avuksi, kun me huudamme häntä. Hän ajaa asiamme, hän lunastaa meidät, niin kuin valitusvirret sen sanoo. Ahdistus, vastoinkäymiset ja pettymykset opettavat siis rukoilemaan, ja se on meidän paikkamme Jumalan edessä. Raamatussa on muuallakin vahva tietoisuus siitä, että eivät vain hyvät asiat tule Jumalalta. Ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa on tämä sana: Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Profeetta Jesajan kautta Herra sanoi: minä yksin olen Herra, minä joka luon valon ja luon pimeyden, tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Ehkä meidän on vain opittava tämä ottamaan vastaan ja hyväksymään, niin vaikeaa kuin se onkin. Tietysti monet tämän totuuden edessä kauhistuvat. Eikö sellainen Jumala ole paha, joka sallii onnettomuuksia? Raamatun mukaan saamme kuitenkin sanoa toisin. Jumala on hyvä, ja se, että Jumala on hyvä, kertoo, että onnettomuuksien ja vastoinkäymistenkin takana on Jumalan hyvä tarkoitus. Vastoinkäymisetkään eivät silloin ole niin kovin pahoja, kun me tiedämme, että niitä salliva Jumala on hyvä. Jos vielä tiivistetysti yritän sanoa, mitä valitusvirret siis kertovat. Ensinnäkin viesti on siis tämä, että Jumala ei sittenkään ollut liian heikko varjelevaan kaupunkiaan, vaan syy oli nimenomaan siinä, että hän salli kaupungin hävittämisen. Hän antoi sen tapahtua. Toinen viesti on siis se, että syynä oli synti, ihmisten kääntyminen pois Jumalasta, epäjumalan palvelus. Ja se toi rangaistuksen kansalle. Ja kolmanneksi, täysin toivottomassa tilanteessa Jumalan hylkäämä kansa kääntyi Jumalan puoleen, joka oli hylännyt heidät. Siis kääntyi sen Jumalan puoleen, jonka vihaa ja rangaistusta juuri koettiin. Rukoili armoa ja apua ja sai sen. Ja sitten ehkä vielä sanoisiko salaisuuksista suurin. Valitusvirsien sanomassa on viesti suurimmasta ja tärkeimmästä kärsimyksestä. Sillä kenestä tämä kaikki oikein kertoo? Pysähtykää, katsokaa, onko kipua sen kivun vertaista, joka on kannettavakseni pantu. Valitusvirret 1.12. Nähkää, kuinka ohikulkijat lyövät käsiään ja pilkkaavat sinua. 2.15. Jerusalemin hävityksen, Jumalan hylkäämäksi joutumisen taustalla, on viesti hänestä, josta tuli kaiken pilkan ja ivan kohde. Jeesus joutui Jumalan hylkäämäksi, ettei meitä tarvitsisi syntiemme tähden hylätä. Vasta tämä kärsimys, Jeesuksen kärsimys, antaa meille todellisen toivon, toivon iankaikkisesta elämästä. Ehkä meidän on hyvä tässä yhteydessä palauttaa mieleen se, mitä Jeesus sanoo temppelistä, kun hän sanoo Johannes 2:19, hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Silloin juutalaiset sanoivat, että temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. Jerusalemin hävityksessäkin me näemme erään ennakkokuvan vapahtajasta. Tämä suuri salaisuus, jossa me olemme kärsimyksen edessä, on sellainen, josta uskonpuhdistajamme Martti Luther on paljon puhunut. Ja haluaisin ikään kuin tiivistää tätä valitusvirsienkin sanomaa pariin Lutherin tekstiin tässä lopuksi. Selittäessään toista Raamatun kohtaa, 1 Mooseksen kirjan lukua 31 ja että 12, jossa on sanottu näin: minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Tämä liittyy siis Jaakobiin. Siinä Luther selittää näin. Huomaa tästä. Jumala antaa pyhäinsä seistä yksin, mutta kun ottelu syntyy ja hätä on käsillä, hän heti ilmaantuu. Ensin hän antoi Jaakobin 20 vuotta kärsiä vääryyttä Laabanin taholta, eikä ollut välittävinään hänestä. Mutta nyt hän odottamatta saapuu ja auttaa. Kun luulemme hänen unohtaneen meidät, tulee hän oikealla hetkellä, niin ettemme voi parempaa toivoa. Ja nyt hän sanoo Jaakobille, minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Kuinka? Oletko nähnyt ja kuitenkin vaiennut? Olen, mutta nyt minä saavun auttamaan sinua. Ja Luther jatkaa, tällaisesta oppikaamme kärsivällisyydellä riippumaan sanassa, vaikka hän viipyisi 100 vuosia. Hän näet viipyy meidän hyödyksemme, että uskomme kasvaisi ja hän sitä runsaammin antaisi. Hänen tapansa on se, että hän tulee hitaasti, mutta varmasti. Jumala saapuu oikealla ajalla ja maksaa runsaasti. Tätä meidän on syytä opetella valitusvirsien äärellä ja oman elämämme kysymyksissä. Vielä toinen katkelma psalmiselityksestä Lutherilta. Kun Kristuksen valtakunta tulee, seuraa sitä pyhä risti, että usko sen kautta harjaantuisi. Jokainen murhe on syntymistä, siinä uusi ihminen syntyy ja vanha katoaa. Rangaistessaan omiaan Herra puhuu heille ikään kuin hän olisi vihastunut, ja hän on nopea kurittamaan, kun he rikkovat. Siksipä hän myös lohduttaa heitä ja sanoo, minä en ole pannut ristiä kannettavaksesi sitä varten, että sinä sen alle nääntyisit, vaan sitä varten, että oppisit turvaamaan Jumalaan. Vielä Luther jatkaa näinkin. Tämän ohessa hän kuitenkin huomauttaa, kaiken ristin ja vainon aikana näyttää siltä, kuin Jumala olisi meihin vihastunut. Pankaamme siis usko ristiä vastaan ja sanokaamme, autuaita kaikki, jotka häneen turvaavat. Myötäkäymisessä Jumalaan turvaaminen ei ole mikään taito, mutta suurinta taitoa ja syvintä armoa on se, että ristin alla, hänen kurittaessaan, kuitenkin pidetään kuritusta isällisenä ja sanotaan hänelle, rakas isä. Näin me olemme pohtineet valitusvirsien sanomaa, joka siis tiivistyy näihin 3. luvun sanoihin. Ja toivon, että omien ahdistuksiemme alla lukiessamme valitusvirsiä jaksaisimme aina lukea sen myös tänne 3. lukuun saakka. Taite on siis näissä jakeissa, joissa ikään kuin tiivistyy valitusvirsien sanoma. Ensin sanotaan, minä sanoin, kaiken olen menettänyt, Herra on vienyt minulta toivon. Kurjuuteni ja kodittomuuteni täyttää mieleni. Kaikki maistuu myrkyltä ja koiruoholta. Minä en voi unohtaa onnettomuuttani, en saa sitä mielestäni. Kuitenkin minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Ei Herra hylkää, ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen laupeutensa.